Cienījamie mie deputāti, Mārķino domas sēdi paziņoja par atnātu. Sēdē piedalās deputāti Aleksandrs Mihailovs, Pēteris Pikša, Andrejs Kirilovs, Normons Orlejāns, Jānis Rušinīks, Jānis Toskalns, Gatis Vācietis, Renārs Rebergs, Mārtiņš Bojārs. Sēdē bez izsludinātiem jautājumiem ir radušies jautājumi, sākot no numura 14 līdz numuram 26, kas tiek virzīti kā domas priekšsēdētāja iesniegtie lēmumu projekti. Man ir lūgums deputāts atbalstīt un iesniegušos jautājumus izskatīt šodien domas sēdē. Jūsu viedokļi varam izskatīt? Lūdzu balsojam par to, iekļaut šodien domas sēdes priekšsēdētājas sagatavotos lēmumu projektus no numura 14 līdz numura 26. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Paldies. Tātad dienas darba kārtība ir papildināta ar iesniegtiem lēmumu projektiem. Sākam izskatīt lēmumu projekts iesniegšanas sesībā attīstības komitejā izskatītie lēmumu projekti. Ziņo komitejas vadītājs Pēteris Pikša.
Lēmums numuri 1.1 par nekustamā īpašuma gavāļu un nekustamā īpašuma veismaņu zemes ierīcības projekta izstrādi. Tur tiek izstrādāts zemes vienības robežu pārkārtošanai šīs ierīcības projekts. Komitejā viss vienvalstīgi piekrita šim zemes ierīcības projekta izstrādes vizīšanai uz domas sēdi un zemāk redzama skēma.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 1.1. Kurš pat? Paldies. Pret? Nav. Atturis? Nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu 1.1. Lēmumu projektu 1.2.
Par nekustamā īpašuma krastnieka zemes ierīcības projekta izstrādi. Viņš tiek izstrādāts zemes vienību kopīpašumu esošo zemes vienību sadalīšanai. Komitejā ir vienbalstīga piekrišana šai zemes projektu izstrādē un virzīšanais domā.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav. Uzbalsojam par lēmumu projektu 1.2. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Jāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu 1.2. Pieņems lēmumu projektu numur 2.
Par nekustamā īpašuma daļas atsevināšanu pašvaldības vaidzībām, nekustamais īpašums apinīši, kas sastāv no apbūvētas zemes gabalu. Tur ir virsū lēmdot sielas daļa un komitejā vienbalstīgi nolēma, ka konceptuāli atzīt, ka nekustamā īpašuma no nekustamā īpašuma apinīša apmēram 262 kvadrātmetri būtu atstāvinājumi pašvaldības vajadzībām. Un izveidot attiecīgu atlīdzību noteikšanas komisijas sēdi šādā sastāvā, bet doma, protams, var sastāvu locekļu skaitu papildināt.
Tā, paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi. Vai deputāts kāds vēlas papildināt šo atlīdzību noteikšanas komisiju? Nevēlas neko, jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 2, bet es iekādi. Paldies, kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 2 pieņemts, kā svešiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 3.
Zemes piekritība pašvaldībai, zemes gabals automā 32 hektāru platībā ar pieminēto kadastra apzīmējumu, izpildot attiecīgi, tas ir lagats muižnieki, uz tā atrodās, uz šī zemes gabala atrodās pašvaldībai piederoša būve, C11, lagats muižnieku mežmaļu ceļš, kurš reģistrēts arī nekustamā īpašuma valsts statusā informācijas sistēmā, atklājās, kad ieskaitīts ir valsts rezerves zemes fondā. Tādēļ mēs lēmām komitejā vienbalstīgi, ka noteikti, ka tas ir ierakstams zemes grāmatā uz pašvaldības vārdā.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 3 pieņemts. Lēmumu projektu numur 4.
Kurmals ielas dārgas pieņemšana dāvinājumā no nekustamā īpašuma. Kurmals ielas daļa 1, kas sastāv no zemes gabala 0,15 hektāra platībā aptuveni, īpašnieks vēlas uzdāvināt pašvaldībai un komiteja vienbalsīgi lēma, ka mēs pieņemam šo pirmās daļas tārminājumu izmantot to kā pašvaldības ielu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav. Būs balsojumu lēmumu projektu numur 4. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atveras nav. Lēmumu projektu numur 4 pieņems, kā atvēršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur...
Numur 5. Par kļūdu slabošanu nāks novada domas 2015. Gada 25. Februārī lēmumā par nekustamā īpašuma Lācēm. Kadastra numuru šeit ir vienkārši tīri tehniska kļūda, kad jānomaina ir nepareizais kadastra numurs pret pareizo kadastra numuru visā lēmumā.
Jautājumi ziņotājiem? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu lēmumu projektu numur 5. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 5 pieņems. Lēmumu projektu numur 6.
6.1 par adreses piešķīšanas un apgūtienājumu noteikšanu nekustamā īpašuma tīrumnieku otrai zemes vienības atdalītājiem gabalam numur 2 tiek piešķīrta adrese Rudzu iela 5.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 6.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu 6.1 pieņemts. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 6.2.
6.2 no nekustamā īpašuma tīrimnieku otrā zemes gabala numur 5 piešķirt attiecīgi atvies Rūdzu iela 3.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 6.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts 6.2 pieņemts, klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 6.3.
Šim pašam nekustamā īpašuma atdalītēm zemes gabalam numur 6 piešķirt adrese Rūdzu iela 1.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projekts 6.3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts 6.3 pieņemts, klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 7.1.
Šim pašam nekustamam īpašumam atdalītam zemes gabalam numur TR1 piešķirt nosaukumu Ziedkalnu iela.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu lēmumu projekts 7.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts 7.1 pieņemts. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 7.2.
Šim pašam nekustamam īpašumam tīrumnieku 2 atdalītam zemes gabalam numur TR2 piešķirt nosaukumu Rūdzu iela, jo pēc detāla plānojuma viņam ir izdalītas ielas atsevišķi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Rūdzu balsojumu par lēmumu projekts 7.2. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atradus? Nav. Lēmumu projekts 7.2 pieņems, kā atvēršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 7.3.
7.3. Šim pašam nekustamam īpašumu tīrumnieku 2 otrai zem paliekošajai zemes vienībai saglabāt nosaukumu tīrumnieki.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projekts 7.3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts 7.3 pieņems, kā atvēršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 8.1.
Tālāk 8.1 ir par lietošanas mērķu noteikšanu zemes gabaliem Rūdzu ielā 5. Rūdzu ielā 5 noteikti zemes lietošanas mērķu individuālo dzīvojumu māju apbūvi. Kods 06.01.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Rūdzu balsojumu par lēmumu projektu 8.1. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts 8.1 pieņems, atsevišķiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 8.2.
Nekustamam īpašumam Rūdzu iela 3 arī piešķirt individuālu dzīvojumu māju apbūves zemes lietošanas mērķi. Kods 06.01.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 8.2. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts 8.2 pieņems, atsevišķiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 8.3.
Nekustamam īpašumam Rūdzu ielā 1 arī piešķirt lietošanas mērķi un tās dzīvām mājas apbūvi kods 06.01.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 8.3. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 8.3 pieņemts. Lēmumu projekts 8.4.
Tālāk Ziedgalnu iela, no tā tīrumnieka atvadītājiem, tam Ziedgalnu ielas gabalam loģiski piešķirt zemes lietošanas mērķis, ka tas ir ceļa zemes nodalījuma josla. Kauts 11.01.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 84. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturus? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumu projektu 84 pieņemts.
Pēc iepriekš piešķirtajai Rudzielas nekustamam īpašumam arī piešķirt zemes lietošanas mērķis saīsinājumā ceļa zemes nodalījuma josas kods 11.01.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu 85. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturus? Nav. Lēmumu projektu 85 pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 9.
Par zemes gabalu iegūšanu īpašumā šeit komitejā nebija vienbalsīgs lēmums, jo šeit situācija tāda, ka Ukrainas republikas pilsoņi, divi pilsoņi iegādājas pusi domājumās daļas no nekustamā īpašuma Ziedlejas, un viņiem ir vajadzīga, vai mums vajadzēja apstiprināt izziņu, kas nebija vienbalsīgi, atturējās Kuļķis kungs un Drušnieku kungs.
Paldies! Jautājumu ziņotājiem par lēmumu projektu numur 9. Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 9. Kurš par? Tā, Pēteris Pikša, Aleksandrs Mihailovs, Andrejs Kirilovs, Jānis Arskalns, Gats Vācijas, Mārtiņš Bojārs par. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Normons Orlijāns un Jānis Rušnieks atturas. Tenārs Vēbērs balsojumā nepiedalās izgāja no telpas. Lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 10.
Par lokālu plānojumu Mārības un Tīvēns ciemu ielu tīkla sargno līniju precizēšanai un atsevišķi zemes vienīgi funkcionāli zolēm grozīšanai. Vai domas deputāti vēlas, lai paskaidro vairāk komiteja ar zināmiem labojumiem nolēma uzsākt lokālu plānojumu izstrādi. Mārupes un Tīrainas ciemu ielu tīkla sargno līniju precizēšanai atsevišķi zemes vienīgi funkciju zonēm grozīšanai izstrādi. Ja vēlaties papildu informāciju, tad šeit ir ieradusies arī mūsu vadītāji šiem lokālu plānojumu Dace Žīgure.
Paldies ziņotājiem. Ir deputātiem jautājumi Dace Žīgurei? Nav jautājumi. Komitē šo jautājumu skatīja. Labi, paldies. Tātad lūdzu balsojumu par šo lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 10 pieņemts. Klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 11.
Jau attiecās uz izglītības un kultūras un sporta komiteju.
Tā lūdzu. Andrejs Kirilovs ziņo komiteju sagatavotos lēmumu projektu. Lūdzu. Lēmumu projektu numur 11.
Ar Mārkus novada Mārkus vidusskolu citriešu izglītības programmu 15. un 16. gadam mācību gadam saskaņošanu. Jautājums ir skatīts komiteja, bija papildinājumi.
Paldies. Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 11. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 11 pieņemts klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 12 ziņo komitejas vadītājs, vidas un komunālu jautājumu komitejas priekšsēdētājs Jānis Rušnieks.
Lēmumu projekts numur 12 par Mārupes novada pašvaldības nozīmes koplietošanas melioracijas sistēmas status piešķiršanu. Mēs komitejā skatījām šo jautājumu. Ir pielikumā jums divi, ir tātad divi pielikumi. Viens, kas saistās ar precīzu uzskaitījumu, kur tad ir šie te koplietošanas melioracijas grāvi, un pretī, un kā otrs pielikums ir arī karte, kāpēc ir nepieciešams, tāpēc, ka ir stājušies spēkā grozījuma melioracijas likumā, ir stājušies spēkā ministra kabineta noteikumi, un pašvaldībai ir jānosaka, precīzi jānodefinē šīs te lietas, lai mēs varētu pildīt tās funkcijas, kas mums likumi ir uzlīdz. Komitejā mums bija balsojums par, tāpēc es ar lūdzu pārējos kolēģis atbalstīt šo te.
Paldies, ziņotājiem, lūdzu jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu deputāti balsojumu par lēmumu projektu numur 12. Kurš par? Paldies, kurš pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmumu projektu numur 12 pieņems, kā atstošiem deputātiem balsot par. Lēmumu projektu numur 13. Finanšu komitejas iesniegtie lēmumu projektu. Par attiekumu no kapitāla daļas pirkuma tiesībām. Tātad Ķekavas no doma izskatījusi piedāvā līdzīpašniekiem iegādāties IA Rīgas apriņķa avīzes kapitāla daļas. Lēmumu projektā tātad ir attiekties no šīm daļiegādes. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 13. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atveras nav. Lēmumu projektu numur 35. Atvaršiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 14. Par finansiālu atbalstu sportistei Līvai Karīnai Spuriņai tehniski labojiet dzimtas. Čekosam labojiet dzimtas. Sportistei. Tātad, izvērtējot mūsu esošos noteikumus, sportistei, kura nodarbojas ar kādu sporta veidu ūdens lepošanu, ir iespēja piešķirt, atbalstīt finansiāli, piešķirot 300 eiro. Ir jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, deputāti balsojumu par lēmumu projektu numur 14. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projekts pieņemts, kāds ar šiem deputātiem balsot par.
Vienu veklu, ka tur ir tenner padomē arī viena gramatikas kļūda. Vārnu. Tenner padomē viena gramatikas kļūda ar dalībnieku.
Jā, paldies par aizrādījumu. Par replikumu, lēmumu projektu numur 15 par iznomāšanas pretendentu piedāvājumu izvērtēšanas komisijas izveidošanu telpu nomas pašvaldību aizībām konkursu organizēšanai. Tā tad ir nepieciešamība meklēt telpas pašvaldības policijai un bāriņtiesai, jo pašvaldības policijas ēkā sakrā policija atrodās mūzikas mākslas skolas ēkā aizņemot dažas telpas. Un tā pietiekamība ir nepieciešams šīs telpas muzikas skolas paplašināšanai, arī policijai nepieciešams lielākas telpas. Mēs izmēģināsim variantu, varbūt ir piedāvājums, kāds, kas varētu šādas telpas piedāvāt. Komisijā ir šeit, ir, nu, komisijas, tas ir sākums sastāvs, lūdzu deputāti pieskaties vēl komisijā, kas varētu šajā komisijā piedalīties. Konkursa organizēšanā tā te būs jānosaka, būs šīs kritērija, kādas telpas mēs vēlamies, cik platības, cik lielas un uz laika periodu arī. Tātad komisija ir piedāvājums, tātad komisija vada izpildu direktors Ivars Punculis, komisijas locekļi apsadrēmot, kad atbild par pašvaldības īpašumiem. Man ir piedāvājums, ka komisija varētu būt Jānis Rušiņš varētu piedalīties. Andrejs Kirilovs varbūt arī varētu, jā, kurš varētu to.
Vai mums nevajag iekļaut kādu juristu no domas?
Juristu uz amatpersonas, jo komiteja sekretāri ir juriste, tāds ir juriste. Uz Gaļinas Sušiņinas atvainām laiku viņa pieņemt darbā. Komisija sekretāra. Tātad komisija, tātad papildināt komisija Jāni Rušinieku un Andreja Kirilovu. Tātad komisijas locekļi ir trīs un priekšsēdētājs ir ceturtais. Nav ievodama šā papildinājuma. Lūdzu balsojumu kurš par lēmumu projektu numuru 5 ar papildinājumu komisijas sastāvā. Paldies. Pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projekts numur 15 pieņemts, klātesošiem deputātiem balsot par, un sēdē telpā ieradās arī deputāts Renārs Freiberg, tā kā arī tas viņš piedalījās balsojumā šī lēmumu projekta pieņemšanā. Lēmumu projekts numur 16 par 2009. gada 26. augusta Mārkno domas lēmumu numur 6.2 atcelšanu. Lēmumu projekts ir tāds diezgan sarežģīts. Saprot, ka tur ir.
Ir bijis atcelts lēmums, kurš jau bija izpildīts, un tad mēs mācās sistēmā bijuši reģistrēti dāvīgi.
Tas ir pēc lūgums, pēc valsts zemes dienas lūgums, jā?
Nu,
Paldies, kurš pret nav, atveras nav. Latviešiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 16 pieņems. Lēmumu projektu numuru 17. Par daļas no nekustam īpašam atslēdziņu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Tātad notiek atsevināšana ceļa vedošanai. Tas ir ceļš no Bašēniem uz Lidostu Rīga, uz to pusi, piekļaujoties šie Zirnieku ielai. Sasniegt šo izstrādāto projektu, ceļš nedaudz paplašās, un nedaudz varbūt arī maina konfigurāciju, un lai zem šī ceļa, kas tiks rekonstruēts nākošajā gadā, būs sakārtotas īpašuma tiesības, arī ir jau principā gadus domas darbinieka deputātiem strādā par šo daļu, īpašumu atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Ir tikšanās iedzīvotājiem, likumdošana noteikti kārtību, kā šo dara, un pašlaik šīs sarunas un šīs darbības ir produktīvas. Precīzi kvadrātmetri ir noteikti plānā, ceļu izbūs šajā projektā, bet pie zemes uzmierīšanas varēja šie kvadrātmetri precizēties. Un noteikti cena, cik maksā kvadrātmetrs, cena ir noteikti zvērnāts vērtētājs. Nu, un īpašnieki šajā gadījumā iebildumus izteikšanā, viņiem ir tiesības vai piekrist, vai piesādīt savu vērtējumu, un pēc tam procedūra, kas notiek, ir divi vērtējumi un tā tālāk. Šlaik šī labprātīga vienošanās par šo atsevināšanu pašvaldības vajadzībām. Sabiedrības interešu nodrošināšanā. Ir jautājumi.
Pārunas notiek ar tiem cilvēkiem?
Jā, viņiem tiek nosūtīts kopijā šī vērtēšanas dokumenta, visi pilna kopija. Viņi tiek aicināti šeit uz sēdi. Ir sēde, kas ir atsevināšanas komisijas sēde. Viņi šeit nāk, viņi savu parakstu apliecinot, ka viņiem tas ir pieņemams.
Viņi jau ir uzlukšķināti.
Jā. Ar tiem, kuriem visi izrunāt, kuriem nav nekādas iebildes, tie tiek virzīti domas sēdi, kuriem ir kaut kāds neskaidrīts, tie tiek jautājumu kārtos īstam brīdīm, vai jautājumu sakārtos.
Man tur vēl viens jautājums, cik ir tā procentuāli, kas tā kā piekrīt, kas nepiekrīt?
Pašlaik ir principā piekrīt viena juridiskā persona grib iesniegt savu vērtējumu, jo viņiem ir iegādās pa citu cenu un atsevināšanu citu cenu, un tad viņam šo procedūru jāiziet, jo tur apakšā ir ārzemju kapitāls, kuriem vajadzīgs ir pilnā procedūra pār dažādu vērtējumu noteikšanu, un pēc tam to vērtējumu, to izšķiršanu, kāds vērtējums, pa kādu vērtību tiek atsevināts.
Bet procentuāli, cik ir par, cik ir pret?
Tu ir konkrēts skaits.
No sešiem pašlaik vienu tiek precizēts. Sešiem īpašumiem tiek atsevināšana veikta, un viens pašlaik ir...
Tā kā pieci par, pieci
jā,
pret?
Jā, pieci par un viens.
Viens ir šaubīgs.
Viens ir tāds. No viņš
nu, viņš nav līdz galām panākt vienošanās par cenu. Par kvadrātmetru.
Viņš tev vērtējumu iesniedz.
Šis ir pirmais reālais, kur jau var veikt atsevināšanu. Šeit jau ir viss papīri gatavo, šeit nav
vajadzīgs. Tiem projekts veikt, jo viņš jau ir atsvišķi zemtropās, tas ir tas, kur iespārši.
Tā, vēl jautājumi? Jautājumi nav tāds, sēdē piedalās, ieradās Andris Puide. Lūdzu lēmumu projektu numuru 7, deputāti lūdzu balsojumu par lēmumu projektu numuru 7, kurš par 17, kurš par lēmumu projektu numuru 17, paldies, kurš pret? Nav, atviras nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numuru 17 pieņemts. Lēmumu projektu numuru 18. Par nekustam īpašumu Briežkalna atsevināšanu sabiedrības vajadzībām līdzīgi. Tātad, kas ir brauc par šo ceļu, tad ir tāds ass līkums, tāds viņķelisks līkums, un šai kundzē ir tieši zemes gabals šī viņķeliskā līkuma, un reāli šis zemes gabals visā platībā tiek atsevināts. Viņa ir šī lielākā, tāpēc viņa arī tā lielākā summa un lielākā platība. Pāriem tikai tā ceļa nomaksa. Jautājumu par šo lēmumu, projektu numuru 18.
Viņi piekrīt, viņi ir.
Viņi piekrīt, jā, un viņiem šī situācija, ja tas ir atsevināšana sabiedrības vajadzībām, tad viņiem arī nav jāmaksā kapitāla nodoklis. Šie 15% tāds tā likumdošana. Ja parastā tiršanas pārdošanas ir savādāks atsevināšana, tad jāmaksā attiecīgi šis 15% kapitāla pieauguma nodoklis. Tā ka cilvēki šajā ziņā arī tādā ziņā ir, nu, ieguvēji. Kaut kādā ziņā ieguvēja par šo naudu, un mēs šaubām viņu zaudētāju, viņu zaudē īpašumu zemi pat tā. Bet ir cilvēki vienošanās, kas ir rakstiski apliecināti. Paldies. Jautājumu lūdzu? Nav. Balsojumu par lēmumu projektu un kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturs? Nav. Lēmumu projektu numur 18 pieņems klasiešiem deputātiem balsojot par. Par daļas no nekustam īpašumu lapsas atsevināšanu sabiedrības vajadzībām. Tātad šeit tika atsevināts 694 kvadrātmetri, arī uz šī Bašāra ceļa, līdzīgi jautājumi. Jautājumi nav, mums balsojam par lēmumu projektu numur 19. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Lēmumu projektu numur 19 pieņemt, klātrušiem deputātiem balsojam par. Lēmumu projektu numur 20. Par daļas no nekustam īpašam alta atsevināšanas ebērības vajadzībā. Tātad tiek atsevināta 2696 kvadrātmetri. Pie precīzās uzmērīšanas varētu būt nedaudz precīzāk. Un šie paša ceļa, kas ir Bašāna ceļš. Jautājumi? Par lēmumu projektu numur 20. Jautājumi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 20. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atveras? Nav. Lēmumu projektu numur 20 pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 21 par pilnvarojumu un došanu ar Līgai Kadiģei. Sakarā priekšsēdētāja atlaidinājumu notiek Rīgas plānošanas reģiona sēdē, kurā sēdē ir divas daļas. Un sēdi ir priekšsēdētāja kopsapulce un attīstības padomu sēdi. Un pēc likumdošanas, ja vajadzīgs ir priekšsēdētāja kopsapulce, ja vajadzīgs ir domas izdot šis pilnvarojums. Tāpēc ir šāds pilnvarojums. Jo likumdošana nosaka, ka priekšsēdētāja doma būs laikā, viņa pienākums, viņa pilna priekšsēdētāja vietnēs. Bet šeit ir īpaši gadījums, ko likuma devējs tā ir pareizies. Jautājumi par lēmumu projektu numur 21. Jautājumi nav, lūdzu balsojumi par lēmumu projektu numur 21. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturus nav. Lēmumu projektu numur 21 pieņems klātsošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projektu numur 22 par zemes gabalu lielā iela 2 Mārupē saglabāšanu īpašumā. Tātad Sijā Medlone, tas ir lielā iela 2, tas ir pirmais zemes gabals virzienā no Lomaņa gatves. Pa lielo ielu, tas ir uz stūra, un tātad šeit ir juridiskā persona, kurā ir vienīgai dalībnieks ir Kipras Republikas organizācija, un nepieciešams balsojums par to, ka saglabāt šai juridiskā personā īpašuma tiesības un minēto zemi. Līdz tam tā zeme tas bija, lai asimizot. Citādi bija šis juridiskais personas dalībnieks, bet tagad ir tāds viņa sniegums. Izstrādās ir detāli plānojums, un tur sāksies ar būru. Pašlaik tātad tie, ka, ja jūs brauciet par Ūmaņu gads, jūs redzat, ka ceļā no Jūrmalas puses uz Rīgas pusi, labajā pusē tiek organizēts un veikta izbūve, Lēnkaisas vilksas izbūve, kas turpinās principā no auto šiem pārdošanas saloniem līdz upezrības ielai. Tur mēs par savu naudu. Tur trīs firmas, kas ir vienojušies par šo būvu. Tā būvēšana notiek Rīgas pilsētas administratīvā teritorija, jo tā josla ir Rīgas pilsētas administratīvā teritorija. Mārupes robeža apmēram ir plus minus 50 metri no Ūmaņu gatves labās puses uz Mārupes. Tur ir Mārupes robeža. Jautājumi par šo?
Jautājums, vai tur ir veikt viss aktualizācija? Vai tur nebūs tas, kad viņi ir tomēr lauksaimniecības zemi?
Tas ir viņiem atkal jāsniedz šie attiecīgie dokumenti, jo viņi neatsevina. Viņi tagad ir tikai, to vajag precizēt, vai šī gadījumā tā lauksnīca zemi pie atsevināšanas. Vai šajā gadījumā īpašuma tiesības saglabāšana mainoties šai juridiskajai personai ir šis lauksnīcības zemes lietošanas veids aktuāls, nemā pateikt, labs jautājums.
Pēc likuma mēs skatāmies to, kas ir teritorijas plānu. Man liekas, ka to bija lēmums, ka tas tieši ir tās lietošanas veids, to, ko mēs
teicām. Tas būs esošu situāciju.
Tad tas ir jānoskaro jautājums, līdz mēs varam balsot.
Nu, mēs varam, ja jau astotajā ierāk,
viņam taču neiebūt
Priekšlīgums sakrā, ka jautājums neskaidrs, atlīšu jautājumu izskatīšanu, jo otrajā, ja, kad būs nākošā komitejas iedīšu, ir jautājums skatīt, un skatīt atkārtot. Ja? Tātad jābalso par lēmumu projekta redakcijā, kādā ir. Lūdzu balsojumu par lēmumu projekta numur 22. Kurš pār? Neviens, kurš pret? Kurš tā divi pret, Bojārs un Kirilovs pret, kurš atturas? Pārējiem deputātiem atveroties, lēmumu projekts nav pieņemts. Tie kadreiz atpakaļ komitijā precizēt uzdotos jautājumus. Lēmumu projekts numur 23 par zemesgabalu Kārevi māru pēcsaglabāšanu īpašumā. Līdzīgi kas ir Baldedze, kur arī vienīgais dalībnieks ir Kipras Republikas organizācija, un lūdzu saglabāt minēto zemesgabalu īpašumā. Lūdzu, deputātiem ir kādi jautājumi par šo lēmumu projektu 23.
Man ir tas pats jautājums, kas saistība ar lauksaimniecības zemi, un šeit ir vēl tas pirmais punkts. Zemi valsts pierobežas joslā, nu, vai lidostas teritorija, mēs savā ziņā arī neuzskatām par robežu. Vai tur nevar būt kaut kāds jautājums?
Kur tās teikmēt pierobežas joslā?
Pirmais punkts un zemi valsts pierobežas joslā saskaņā šā paša likuma 29. Pānta 2. daļa un šī likuma 28. pānta 4. daļā minētās personas nevar iegūt īpašumā zemi valsts pierobežas joslā.
Nu, lūdzu, juristiem precizēju šo jautājumu arī par šo pierobežas joslu. Tā tad var kāds atbūdēt uz to jautājumu?
Ne, tā nav pierobežas.
Šeit ir tā rakstīts.
Mēs izvējam robežu kontroli, mēs izvējam muitu.
Jā, no, tā tur nav valsts.
Es jautāju, nebūs problēma, tikai. Un otrs ir precīzi tas pats lauksaimniecības zemes.
Šo var nosūtīt atpakaļ uz komiteju.
Es jautāju tāpēc, ka iegūstamā zeme atrodas lauka teritorijā. Tas ir minēts šajā formulējumā, jā. Tikai tāpēc ir šāds jautājums.
Paldies! Vēl jautājumi? Tad uz jautājumu nevar sniegt atbildi. Līdz ar to deputāti lūdzu un balsojumu par lēmumu projektu numur 23. Kurš par lēmumu projektu numur 23? Nav deputāti. Kurš pret? Nav. Kurš atturas? Klātsošiem deputātiem atturoties, balsojot par atturēšanos, lēmumu projektu numur 23 netiek pieņemts un tiek atradies atpakaļ komitejā jautājumu noskaidrošanai. Lēmumu projektu numur 24 par zemesgabalu Saugožu Mārupē saglabāšanu īpašumā. Līdzīgi tas ir Dundi, ir vienīgais Kipras Republikas organizācijas dalībnieks, un viņš lūdzu saglabāt īpašumā minēto zemesgabalu Saugožu. Nu, tā, lūdzu jautājumu par šo.
Tas pats jautājums. Nē, šajā gadījumā ir daļa zemes, ir meža zemes. Tas ir skaidri redzams, un viņš nedrīkst iegūt. Tas ir skaidri formulēts, jo tā atrašanās vieta, kur viņš atrodas, attiecās uz tas ir teritorija, kurā ir meža.
Bet arī lauksaimniecības
zeme. Arī lauksaimniecības zeme.
Tā kā viņš ir izgājis to komisiju, viņš nav izgājis.
Viņš nav izgājis komisiju.
Tā kā viņš ir jāatstāk uz to komisiju.
Arī ir līdzīgi, jā?
Jā. Jā.
Tas nav nosferos.
Kā lai tu? Jā,
mēs nepiekas plānu protu sapratavot.
Dundi nepiekrīst. Sakļā to, ka viņiem ir meža zeme. Jā, lēmumu projektu atradīt.
Bet viņiem ir visi nosacījumi, lai viņš iegādātos lauksaimniecības zemi.
Viņš nevar iegūt īpašumā meža zemi.
Meža zemljiš nevar iegūt īpašam.
Tā zemļa
tā lēma un projekcija nepiekrīt.
Mainās kapitāldarbu
darbības.
Sijā,
Vēl jau tem par šo?
Tātad
viņam tiek par zemes gabalu salvoži, iegūšu īpašumā, sijā dundi ir sagatavotās lēmumu projekts ir nepiekrīts, kad iegūst īpašumus. Tiek saglabāts īpašumu tiesību uz šo zemi. Rūdzu balsojumu par lēmumu projektu numur 24. Kurš par? Paldies. Kurš par? Piedodiet. Jānis Lācis Kalnis, Gatis Vācietis un Mārķiņa Bojārs par. Kurš pret? Pret nav. Kurš atveras? Tā, pāriem deputātiem Andris Puida, Jānis Rušnieks, Normons Orlijāns, Renārs Rebeks, Pēteris Pikši, Aleksandrs Mihailovs, Andrēs Kirilovs atveras. Lēmuma projektam 24 netiek pieņemts, tiek atriez komitejā. Netiek pieņemts, tiek atriez komitejā. Lēmuma projektam 25. Par Mārušu nodomis 2015. gada 22. aprīļa sēdes numur 11 atcelšanu un nekustamo īpašumu Tīrēna dārza 1 un Tīrēna dārza 2. Tīrēnē Mārušu novadā detā plānam izstrādes uzsākšanu apsipumu darbu uzdevumu jaunā redakcijā. Lūdzu par šo izmaiņu viņo teritorijas plānotāja Dace Žīgo, tāpēc mums tas ir nepieciešams.
Tā, tur situācija, kad jūs uzrāk...
Varbūt tā, es atvienos, varbūt nāc tuvāk šeit, un lai var audio ierakstā arī dzirdēt. Apsies.
22. Aprīļa lēmumu šī gada tika apstiprināts detālplānojumu darbu uzdevums, kurš ietvēra arī būvprojekta izstrādi minimālā sastāvā teritorijai, kas ir publiskās apbūves teritorija, pašvaldības īpašumos Tīrēns dārza 1 un Tīrēns dārza 2. Tika izsludināts jūnijā 11. Iepirkums, kur bija arī jautājumi, viņš tika pārtraukts, izsludināts atkārtoti, bet neviens piedāvājums neiesniedza. Un daļai tas tika skaidrots ar to, ka nav iespējams precīzāk nodefinēt šo te piedāvājumu, jo būvprojektam nav skaidrs apjoms, par cik darbu uzdevums paredzēja arī vēl pirmajā uzdevumā izvērtēt funkcijas, kas ietveram šajā publiskajā teritorijā. Tādēļ tika nolēmts, ka no darbu uzdevuma šis būvprojekts ir jāņem ārā, jāsludina atsevišķi vēlāk, kad jau ir detāla plānojuma izstrādes ietveros nodefinētas skaidrs šīs funkcijas un šis izvietojums. Un tāpēc šobrīd ir jāpieņem, jāatcer tas iepriekšējais lēmums, jo darbu uzdevums ir jāapsiprina jaunā redakcijā un arī attiecīgas lēmumus, teiksim, tiek pamatot sodā, kas tad vēl ir stājušas spēkā jaunam kā noteikumi. Līdz ar to viņš būtu atceļams un pieņemams tā kā no jauna, paredzot atsevišķu detālu plānām un atsevišķu būvprojektu minimālā sastāvā.
Paldies ziņotēm, Rūdzu jautājumu, ziņotājumu.
Jautājums, kas pieņēma lēmumu par to, ka mēs atceļam to?
Tas bija saistībā ar iepirkumu, tā nebija gluži iepirkuma komisija, mēs sanācam attīstības nodaļa, attīstības komitejas priekšsēdētājs, jūs priekšsēdētājs arī bija, jā, un mēs tā kā izrunājam to situāciju, ko darīt ar iepirkumu, vai turpināt, vai šādā veidā.
Jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav?
Nu, tur
ir
zemes nomnieki, darzniekas nomā. Tas neskar viņu tiesības, kas atbūt.
Tur situācija ir, ka nomnieki ir jau iepriekš arī informēti, ka tas nomas līgums katru gadu laikam ir uz vienu gadu, un viņi ir informēti. Bet viņi ir arī iesniegumu rakstījuši šobrīd un tiks, teiksim, atbildētas konkrētāk, līdz kuram laikam tas būtu vēl iespējams izmantot un kad tas būtu jāpārtrauc. Precīzi atbildēt šobrīd nevaru, par tiem termiņiem tas saistīts ar to, ka ir 17. Gadā jau tā kā plānots, ka varētu sākt tur izbūvi.
Bet tas skar viņa intereses.
Tas, nu skar, bet tas nav viņa īpašums, un tas tie nomas līgumi, es saprotu, ir uz gadu tā, ka un principā informēt viņi ir, bet tur turpinās arī sarakstu, ir iesniegums.
Mēs tie veci, kadros ļoti veci cilvēki, kas tos dārziņus ir vienkārši, viņi jau kaut kādi izlikt no dārziņiem, un šajā vietā viņi šo dārziņus vieto, tāpēc viņiem tā sāpa ir, kad viņiem varētu tikt liekt šīs tiesības vietot. Arī deputātiem tāpēc es rūtu šo tiec par tā. Plānojam mēs izstrādāt varam, varam pa plānojam realizāciju, tas ir cits jautājums. Pēc plānojam mēs izstrādāt varam, tas jau viņiem neaizdien šeit lietošu
jautājumu.
Tā, Andri, puļdiem lūdzu?
Ne, es ir kā jau ar kolēģi precizēju, jo es sapratu, ka ir jautājums bijis par to, ka pirms tam tika lemts, ko vispār darīt ar teritoriju, un tikko es dzirdēju, ka jautājums jau tiek skatīts jau kontekstā, ko tur būvēja. Tāpēc tāda nesaprašana bija, kā mēs domājam, ko būvēt, ja mēs vēl nesaprotam, ko mēs teritorijā darām vispār.
Bet šeit būs plānojums atmīstādās. Būs publiskā apspiešana, kurā arī tiks iesaistīti iedzīvotāji, deputāti iedzīvotāji, varēs izteikt savu vēlmi. Bet, lai sākot publiski apspiešanu, tad ir jau iedzīvotājiem aicināti, lai iesniegtu savus priekšlikumus. Avīzē ir nopublicēta tāda informācija par iespējumu izmantošanu, ja, kas arī aktivizē šo iedzīvotāju aktivitāti. Un, ja nepieciešams, tad arī var iedzīvotājs arī uztaustot sabiedrības apspiešanā, vēl papildināt un pašo teritoriju risināt. Jo mums arī ir jautājums par medicīnas iestāžu, Tīrēnē un Mārupē turpmāko darbību. Arī šajā sakrā, vai mēs viņus veidojam šeit, šajā teritorijā, vai viņus veidojam savādāk, tad kopēj tādu strateģiski nākotu sūtēm arī jāizvērtē šajā sakrā. Plānošanu mēs varam veikt, tas ir tāds nākotas jautājums. Tā lūdzu vēl jautājumi? Lūdzu Jānim Rašniekam?
Man ir replika par to, ka apmainām varbūt tās otro punktu ar trešo punktu vietā. Ka mēs vispirms apstiprinām jauno detālu plānojumu darbu uzdevumu, pēc tam mēs lemjam par to, ka mēs uzsākam. Vai tas nav, nu, labi, tas secīgi nav tik būtiski, kur būtu. Bet...
Tad es samērīt lemjošā daļā otro, trešo punktu, jā?
Ja? Mums ir skaidrs par ko?
Patiesībā, manuprāt, ka šādi ir pareizāk, jo tas pirmais lēmums ir vispār uzsākums, kas tam ir kaut kāds darba uzdevums.
Varbūt arī.
Un tā vienmēr teiks, ka bijis arī.
Atstājam tā kā ir, jā. Paldies, atlāju lēmumu projektā, tad paliek stecība kādi ir. Vēl lūdzu kādi jautājumi iegūdumi precizējumi? Nav lūdzu balsojumi par šo lēmumu projektu numur 25. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Kurš atturs? Normons Orleāns, Renārs Rebēks atturs.
Andrejs
Kirilovs atturs. Trījiem atturoties, pāriem balsojot par. Lēmumu projektu numur 25 pieņemts. Ar darbu uzdevumu tā veicamību darbošanos. Lēmumu projekts. Numur 26 par sastošanu noteikumu par rakšanas darbu veikšanu Mārķis novadā apstiprināšanu. Nu, varbūt... Informēt deputāts Jānis Rušinieks, varbūt painprojekts deputāti par šo lēmumu projektu.
Cienie kolēģi, ir, nu, mēs esam redzot nonākuši līdz tam, ka varētu apstiprināt konkrēto sestošo noteikumu jauno redakciju. Ja tie nebūtu grozījumi, tie būtu uzskatām par jauniem sestošiem noteikumiem par rakšanas darbu veikšanu Mārupes novadā. Šie rakšanas darba veikšanas noteikumi, nu, viņiem ir pieliktas punkts, ja, kurā aktīvi līdzdalību ņēm gan Mārupes novada pašvaldības policija, gan arī deputāti, gan arī valde. Ja, un mēs, principā, nu, radām jaunu lietu, kādas vēl nav Latvijā, ja mēs nu, apstiprinām noteikumus par atbērkņu izveidošanu, ja, kur notiek konsultācijas gan ar vidas un reģionālās attīstības ministriju, gan ar tieslietu ministriju. Un mēs esam radījuši arī visas prasības, kas attiecās uz rakšanas darbu veikšanu saistībā, teiksim, ja mēs ierīkojam gan ūdens, gan kanalizācijas lietas, arī šeit piedalījās Mārkus komunālo pakalpojumu. Darbinieki, ja mēs esam nonākuši pie tāda konsensusa, kas varētu apmierināt pašvaldību, ja pašvaldība grib savā teritorijā, nu, zināmā veidā kārtību ierobežot, varbūt savā ziņā patvaļu, ja kas notiek no uzņēmnieku puses, ka viņš ir būtu atļaujies vairāk nekā vajag, ja, gan ar pamestiem būv objektiem pēc rakšanas darba veikšanas, ja šeit ir stingri termiņi, kas ir jāievēro arī diezgan smagi sodi, ja, kas ir par šo rakšanas noteikumu neievērošanu. Es aicinu kolēģus jūs apstiprināt, ņemot vērā, ka mums vēl jāiziet ir garš posms, lai to ministrija akceptētu, ja, lai tas vēl šogad status spēka.
Paldies, lūdzu, jautājumu Normundu Morjonu.
Bet man liekas, ka šādā nekārtībā, kas tiek atsāts, sako būvā, bet tur ir arī noteikumi, kā jādara, pieņemot šos Jāņu piedāvātos nu, tie noteikumi, man liekas, tas ir vēl apgrūtina un visu to procesu tam, tam sarežģītam uzņēmējam vai racējam. Tad smaganējāks kļūst, man liekas, ka vajadzētu drīzāk atvieglot, un par to darbu uzraudzību jau mūsu būvāli atdomu, vai ir uzraudz, vai nav, vai ir būvatļauj, ir noteikumi, kā tas jādara. Paldies!
Paldies! Atbildot uz uzdoto jautājumu, tātad šie noteikumi vairāk precizē, zinām kārtību, kā ir jāveic rakšanas darbi, tātad ir izstrādāts pielikums vispār atļaujas saņemšanai, kas līdz šim brīdim nav bijis reglamentēts. Tālāk ir ļoti daudzos normatīvajos aktos prasīti ierīkot legālu apvērtni, ja kas nav nu, tātad nevienā normatīvajā aktā noteikts, nu, kas tas tāds ir, tas ir šobrīd radīts un noteikts. Arī apvērtnes ierīkošanai ir izstrādāts pieteikums, ja, un tas tikai atvieglos divu institūciju, tas atvieglos Mārupes novada būvvaldes, nu, tīpaši būvinspektoru, nu, tālāko darbību. Un tas atvieglos pašvaldības policijas tālāko darbību kontrolējot, jo ieviestā sodu lietas un uzraudzības lietas, viņas demžēl bija neparedzot nekādas sodu sankcijas. Jā. Mēs varējām sodīt uzņēmēju, ja viņš neizvāca ilgstoši grūžus, ja viņš neveic teritorijas sakopšanu, tikai saskaņā ar atkrietumu apsaimniekošanas likumu, kur nu, viss... Nu, Virskārti, kas ir noņemta no ceļa vai zemes vai ielas, ja viņi ir uzskatāmi par atkritumiem, ja, un tas sots ir bijis neliels, ja, taisni pašvaldības policija ierosināja paredzēt konkrētu rīcību, kā varētu rīkoties pašvaldības policija.
Paldies, Jāni Vešniekam. Andris, paldies, Budzu.
Man jautājums domas juristiem, vai, vai šie noteikumi ir vērtēti ne tikai paši pēc būtības, bet kontekstā ar ar visiem citiem normatīviem aktiem un vai viņi ir atzīstami par, par gan atbilstošiem un mēs varam balsot par viņiem šobrīd.
Lūdzu, termītē Mašķinska.
Mūsu vēl pēcāt rušnieks ir skādās, kas jums aizdošiem noteikumiem un čad ir jurists. Es arī vakars papulcēju nebītu un aizdošos noteikumus neesuvēt.
Pētriem pīkšiem
jāpiemin, kad mums tajās saistošo noteikumu izstrādes procesā piedalījās arī tā teikt, piedalījās sagot lielākie racēji Mārupes novadā, tie ir Mārupes komunālie pakalpojumi, kas rokmums kanalizāciju un ūdensvadu un zināmā mērā atrast konsensus saprašanās un kompromisu principā varētu virzīt tā tālāk šo jautājumu.
Tā es varbūt arī izteikšu tā atbildos uz Andri jautājumu. Ar juristiem es pats konsultējies, ja, un viņi arī devuši savu tādu redzējumu par šo, un viņu var virzīt tālāk izvērtēšanai varam, kas pēc tam arī dos savu atzinumu, ja būs kaut kāds neprecizitāts, ja būs nesaist ar likumdošanas aktiem, jo pašlaik ir jaunais būvniecības regulējums, kurš ir no spēkā jau gadu arī daudz vietas nav paredzējis, un, un, un labūt arī šeit šis vietas sakārtiesies. Tāpēc es aicinu nu, balsot par šo lēmumu projektu. Es būtu Jānim Rušiniekam.
Nē, es vienīgi esmu paskaidrot to, ka šīs lēmumu, šis, šie rakšanas noteikumi ir saskaņot ar būvniecības likumu, Viņi saskaņot ar administratīvo pārkāpumu likumu, ja tad viņi ir saskaņot ar normatīviem aktiem.
Paldies, paldies Jāni par ļoti lielo darbu, viņš tiešām ļoti atvieši strādājas un reāli divi mēneši, viņš strādājas atvieši darbu. Tā, Rūdzi vēl jautājumu par šo. Jautājumu nav, Rūdzi izskan savu attieksmi balsojot, Rūdzi deputāti balsojot, palēmu pret un 26, kurš par. Paldies, kurš pret, Normons Orlijāns pret, kurš atturs. Renārs Rebergs atturs, pāriem deputātiem prātsošiem balsojot par lēmumu projektu 26 pieņems un tiek virzīts tālāk nosūtīšanai uz varam izvērtēšanai. Līdz ar to šodienas Mārupes novada domas sēdē izskatāmo jautājumu izskatītie jautājumi ir visa darba kārtība izskatīta.